Areena.
Siinä vaiheessa siis Adolf huutaa jo tuskissaan. Ja se on, äiti on hyvin huolestunut.
Moi. Mun nimi on Inkeri Alatalo ja sä kuuntelet 100 euron Edelfelt-sarjan 4. jaksoa. Tässä sarjassa selvitetään, miten huutokaupasta 100 eurolla ostettu huonokuntoinen taulu paljastuu sattuman kautta yhden Suomen historian merkittävimmän taiteilijan Albert Edelfeltin teokseksi. Jos liityt mukaan selvittämään taulun salaisuutta vasta nyt, niin suosittelen aloittamaan jaksosta numero 1, että pysyt varmasti kärryillä. Mutta nyt lähdetään Pariisiin. Mä haluan selvittää, millaisen paikan ja maailman eteen Edelfelt oli jopa pakkopulla töillä valmis keräämään rahaa. Enkä myöskään voi jättää tilaisuutta hyödyntämättä. Voisiko mulla käydä yhtä hyvä tuuri kuin Joonalla? Jos löytäisin kulttuurin kehdon Pariisin kirppareilta, vaikka salatun moneen eläkesäästöiksi. Ulkomailla kirpputoreilta löyteen tekeminen on jotenkin erityistä. Mä oon sitä mieltä, että löytämisen hetkeen vaikuttaa samankaltaiset tekijät, jotka saa ihmisen hairahtumaan taideväärennöksiin. Se esine ja sinä ootte siinä vaan nyt. Sitä asiaa on usein vain yksi kappale, ja kaikkien myyjien tavaroiden keskeltä sä näet just sen jutun.
Kävelen kohti Pariisin ja ainakin väitetysti Pariisin, ellei koko maailman suurinta kirpputoria, joka on 5 hehtaarin kokoinen.
Mä päädyn torille, jonka sisätila on jaettu myyntikuutioihin kirkkailla lasiseinillä. Lasisissa puodeissa on semmoisia design-aarteita, joihin menisi mun 3 kuukauden palkka. Myyjiä yhdistää istuminen ja kyllästyneen tympeä ilme.
Ihana tuoli. Tumman sininen tämmönen, vähän parhaat päivänsä nähnyt samettiverhoilu. Tosi leveä ja tämmöiset rokokoojalat. Paljon sitä maksaa? 580. No voisin melkein maksaa, jos mahtuisi matkalaukkuun.
Lasikuutioiden ulkopuolella alue leviää usean torin kokonaisuudeksi.
Bonjour. Oi, astioita. Oh, ihana. Oi, oi. Tämmönen pieni simpukkalautanen. Bonjour, ça va? Mistä ne on löytänyt näin paljon siis? Näin ihania peille. Valopylväitä. Jos olisi oma katu, niin tästä saisi valopylväät. No nyt löytyi tämmönen isompi kontti. Can I touch?
Oi, oi, mitkä noja tuolet.
Kulhonen lasihedelmiä.
Nyt kuulka.
Sininen lasibanaani.
Oh.
Oh, oi, tuolla on pohjalla. Nyt mä ehkä löysin jotain. Tappio on nyt myönnettävä. Ei tullut vastaan mitään sellaista esinettä, joka olisi kutittanut vatsanpohjasta syvältä sillä tavalla, että olisin tiennyt, että se on tässä. Ja jos sitä ei tapahdu, niin silloin hankintaa ei tehdä. Se on mun oma laki.
Mä katson vastakkaisella rannalla näkyvää massiivista Louvren taidemuseota. Alkukevään ilma on aurinkoinen, mutta pistävän kylmä. Ja Pariisin taivas on niin sininen, että korvissa soi. Edelfeltin opiskelu ulkomailla alkoi alun perin Belgian Antwerpenista, jossa historiamaalausta opiskelevasta lupauksesta toivottiin suomalaisuuden ja Suomen historian kuvittajaa. Mutta jo 1 lukukauden jälkeen matka jatkoi kuitenkin Pariisiin, jonka maine paheiden pesäkkeenä aiheutti huolestuneita tunteita Helsingin päädyssä. Pelättiin, että kaupungin Antwerpenia villimpi meno ja taide imaisisi nuoren toivon mukaansa. Edellisestä jaksosta tuttu taideyhdistyksen intendentti Bernd Otto Schaumann kirjoittaa Edelfeltille. Schaumann on huolissaan miehen joutumisesta hirmuiseen Pariisiin.
Jalo nuori maanmieheni, varokaa ajan vääriä suuntia. Maalata nyt 5 tuntia päivässä alastomia malleja. Huu, värisen ajatellessani kaikkea tuota alastomuutta.
Jatkan Edelfeltin askelien jäljitystä ja aloitan koulusta, jossa hän nautti Schaumannin sanoin taiteilija Jean-Léon Gérômen turmelevasta ohjauksesta. Lähetän ystävällisen sähköpostin koulun viestintäosastolle jo ennen matkaa. Ei vastausta. Toinen viesti paria päivää ennen matkaa. Ei vastausta. Lopulta Pariisin Suomen suurlähetystön kautta aukeaa väylä, jonka tuloksena minulle myönnetään runsaan 30 minuutin audienssi Edefeltin kouluun, École des Beaux-Artsiin. Oppaakseni mä saan koulun viestintäpäällikkö Sophie Boudon van Hillen.
Bonjour. Ah, okay, you were so close.
I was expecting you.
Okay, Inkeri, nice to meet you.
Okay.
Okay.
Elles sont avec moi. Merci.
Juoksen oppaan perässä koulun tilat, kauniit, uskomattoman kauniit käytävät ja sisäpihat läpi.
So these are the corridors. They have been the same for
exactly. This yes. is the part the more previous of the school.
Beautiful.
Tultiin sisäpihalle, jonka keskellä on suihkulähde ja tästä marmoripatsaat ympäröi sitä ja kasvaa puita ja sitten on erilaisia istutuksia. Tämä on sama piha, millä Edefelt on kävellyt. Tähän samaan paikkaan hän on tullut. Nyt me saadaan kävellä täällä käytävillä. Ja täällä on tämmöinen kaunis mosaiikkilattia. Upeat, kauniit käytävät.
Vierailun aikana näen Edefeltin opinahjosta vain nämä käytävät. Kaikki ovet pysyvät kiinni. Ja Sophie rynnistää eteenpäin portaita. Ylös ja portaita alas.
Thank you so
Thank
much.
Thank you so much.
Have a nice Thank day.
You. It was a pleasure.
Thank you. It was a pleasure.
Lähestytään ovea. Silloin kun tänne on jono, niin tässä on varmaan aika tiivis tunnelma, koska tämä kulkee pitkän matkan.
Nyt mennään Musée d'Orsayhin tsekkaamaan se Edefeltin läpimurtoteos, eli Louis Pasteurin muotokuva, mihin me tutustuttiin viime jaksossa. Pasteur oli maalattu samana vuonna kuin Vasenius. Mä haluan nähdä omin silmin, miten Edefeltille itselleen hyvin tärkeässä merkityksellisessä kuvassa näkyvä jälki eroaa Adolfin sivuun katsovasta, unisesta, valokuvasta maalatusta olemuksesta. Tämä museo oli alun perin vanha juna-asema, jonka kautta yleisö saapui vuoden 1900 maailmannäyttelyyn. Ja arkistosta löytämäni postikortin mukaan myös Adolfin perhe matkusti sinne Helsingistä. Kävikö hän ne tällä asemalla? Kulkiko hän ne tällä samalla lattialla?
Bonjour. Can you tell me where is the portrait of Louis Pasteur?
It's not on display at the moment.
No. Mun pahin pelko kävi toteen, se ei ole näytteillä tällä hetkellä.
Kävelin siis ihan turhaan tänne Musée d'Orsayhin, koska ymmärsin juuri, että luonnollisesti sitä ulee täällä. Se on todennäköisesti, no mulla ei ole tästä varmaa tietoa, mutta voisin veikata, että jos Albert Edefeltistä pidetään suuri yksityisnäyttely, niin hänen uransa läpimurtoteos on osa sitä. Ja varmaan tulossa Ateneumiin keväällä 2023, eli tänä kuluvana keväällä osana näyttelyä. Tulipahan tämäkin nähtyä.
En lannistu. Edessä odottaa matkan huipennus. Sain ennen reissua vihiä, että Edefeltin ateljee, jota hän piti vuodesta 1880 aina kuolemansa saakka, on nyt yksityisomistuksessa. Suomen suurlähetystö yhdistää minut talon hallituksen puheenjohtajaan. Mutta puheenjohtaja ei kuitenkaan vastaa ennen kuin lähden. Eikä silloinkaan, kun saavun Pariisiin. Matkapäivät käy vähin ja sähköpostin saapuneet laatikko pysyy tyhjänä. Mutta lopulta natsaa. Ateljeen nykyinen asukas toivottaa minut tervetulleeksi osoitteeseen Avenue de Villers 147. Edefeltin muuttaessa tänne talo oli uusi ja moderni. Korkeat ikkunat valais huoneet ja putkissa kulki vesi. Aurinko paistaa, kun mä haen valtavan kukkakimpun ja istun taksin takapenkille. Taksi jättää mut mäkkärin oven eteen. Albert Edefeltin ateljeen ikkunan edessä on siis McDonald's.
Tulin hiekanvärisen talon eteen. Harmaan siniset, kaiveretut ovet, jossa on kultaiset kahvat ja noi ovet on varmaan 5 metriä korkeat. Sitten tässä on tämmöisiä erikoisia ja näyttää vähän niin kuin raudotetuilta valkoisilta lasiikkunoilta, ja menee tosi paljon valoa sisään. Ja arvatkaa, ovessa on kyltti. No, mä en edes yritä lukea tämä ranskaksi. Suomalainen maalari Albert Edefelt ja sitten hänen elinvuotensa työskenteli ja asui tässä rakennuksessa vuodesta 1880 vuoteen 1905. Nyt meidän on pakko olla oikeassa osoitteessa. Mä soitan.
Hallo, Annie, it's Inkeri. Bonjour, we're by the house, I think, right downstairs. Yes.
Nyt mulla alkaa jo syke nousemaan. Siis tällä lattialla todistetusti Hedefelt on astellut. Täällä hän on juossut. Täältä hän on saanut ateljeen 1200 frangia vuodessa, 100 frangia kuukaudessa. No niin, nyt aukeaa ovi. Bonjour.
Bonjour.
Annie?
Yes.
Je suis Inkeri.
Yes.
Very nice to meet you.
Ateljeen nykyinen asukas on itse pikaruokaravintolan asiakas. Todistaa laakea kulho täynnä ketsuppeja ja majoneeseja eteisessä.
Ei ole todellista.
Oven avaa viehättävä, iäkäs, tummatukkainen madame. Paljastuu kahdesta valtavasta huoneesta koostuva asunto, jonka jokainen huonekalu on vanhempi kuin minä itse. Nurkkiin on kerääntynyt esteettisiksi kasoiksi tavaroita, jotka näyttää melkein pysähtyneiltä asetelmilta. Täällä Albert Edefelt eli, tunsi, rakasti ja maalasi. Aivan uskomatonta.
Mä menen tänne Edefeltin puolelle. Mä en ole koskaan ollut kauhean hengellinen ihminen tai uskonut mihinkään sellaiseen. Mutta tää tuntuu siis valtavan erikoiselta. Mä oon niin kuin melkein liikuttaa, että mä oon päässyt näin lähelle. Typerä, mä en tuo tämmöistä ruveta itkemään.
Talo rakennettiin alun perin taiteilijoiden ateljeeksi. Nainen on itsekin työskennellyt taidekauppiaana. Seinillä on kokoelma erilaista taidetta, akvarelleista öljyvärimaalauksiin, julisteista kullalla kehystettyihin valtaviin arvokkuutta uhkuviin teoksiin. Talon asukas Ani kertoo ostavansa taidetta oman mieltymyksensä, ei sen arvon tai suosion takia. Taideteosten kanssa pitää elää, joten niistä pitää myös pitää. Siis aivan kuten Joonakin. Sopivan pölyisistä ikkunoista lankeava pehmeä iltapäivän valo ulottuu 6-metristen huoneiden jokaisen nurkkaan. Kuuluu vaan naks naks, kun asunnon haltija sytyttelee savukkeita kaasuliedestä. Mut Pariisi tai ei, ei Edefelt tässäkään talossa ollut aukottoman onnellinen.
Hän oli hyvin miellyttämisen haluinen ihminen. Hän oli hyvin itsekriittinen. Hän kyseenalaisti koko ajan omia lahjojaan aika liikuttavallakin tavalla.
Muistelen sitä, mitä kirjailija ja taidehistoroitsija Anna Kortelainen kertoi, kun tavattiin.
Hän epäili itseään sekä taiteilijana että miehenä. Ja nykytermein varmaan sanottaisiin, että hän kärsii huijarisyndroomasta.
Tosi inhimillistä, jotenkin tosi samastuttavaa.
Taiteilijana hän oli aikamoisessa risteyksessä. Hän joutui miettimään sitä omaa polkuaan, ja koska vaihtoehtoja oli monta, ja hän oli itse aika epävarma, niin hän kääntyi eri suuntiin. Pitäisikö minusta tulla rahallisesti menestyvä salonkimaalari, nimenomaan parisilaisissa piireissä, ja luoda tämmöinen näyttävä sosieteettiura, vai pitäisikö minun olla hyvin suomalaiskansallinen realisti ja kuvata oman maani luontoa ja kansaa? Vai kenties kuitenkin historiamaalari? Ja siinähän sitten ikään kuin hänen kompassineulansa pyöri suuntaan ja toiseen. Ja hän kyseli kaikilta, että mitä minun tulisi tehdä, mitä minun tulisi tehdä.
Thank you.
Oottelen lentokoneeseen pääsyä terminaalissa, kun saan viestin. Joonalla on aivan uskomaton kyky kaivaa tietoa. Kännykän ruudulla näkyy Adolfin kuolinilmoitus Losannen paikallislehdestä Gazette du Losannista. Myös osoite mainitaan. Teen nopean karttahaun ja huomaan, että asunnon paikalla on nykyään betoninen parkkihalli. Helsingissä kietoudun takaisin Adolfin maailmaan. Muotokuvan nuori mies kulkee mielessäni, kun tapaan sukua tutkineen Kai Hekmanin. Kai on käynyt läpi minun ja Joona löytämiä kirjeitä.
Kai. Inkeri.
No niin, terve.
Hauska tämä.
Kai avaa Adolfin veljelleen Leonard Faseniukselle eli Lennylle kirjoittamaa tekstiä.
Ja siinä kävi tosiaan niin, että se Lenni valikoitu sitten seuraajaksi. Mutta siis niistä muutamasta kirjeistä, mitä tuossa oli, niin se Adolf kirjoitti sille Lennille. Niin selvästi niillä oli aika läheiset välit. Että ne uskoutuu. Tämä oli siis sillä lailla vähän dramaattinen, että se on 10. helmikuuta 1984 siellä Grazissa paperitehtaalla. Se viittasi, että se on hieman kipeä, mutta lääkärin mukaan ei ole mitään syytä huoleen. Että ei ne nyt niin hirveän tarkkoja ne diagnoosit ollut sitten.
Kropan valtaa sama tunne kuin aikaisemmin kirjastossa. Voin jo arvata, että kyse oli varmaankin jostain ihan muusta kuin vilustumisesta.
Se, mikä niistä kirjasta suurin viesti on aina se terveys. Ja toinen on sitten bisnekset. Eli siellä on niin kuin paljon sitä, se oli hirveän tarkkoja terveydestä, niin kuin säätöleet siihen aikaan oli. Ja siis ne valitti koko ajan niissä kirjeissä semmoiset niin kuin frossa, siis semmoista jatkuvaa pientä kuumeilua ja näin poispäin. Ja
mistähän se on voinut johtua? Oliko siitä jotain tutkimusta?
Se on johtunut vedestä ja pilantunnista ruuasta. Että siis niillä oli niin kuin pihakaivo ja navetta siinä etelärannassa. Siis niillä oli niin kuin aika pitkään siis omat lehmät ja näin poispäin. Siis se muistutti tavallaan maalaistaloa Helsingin keskustassa. Ja se nimitti niin kuin pitkäaikaiskuumeeksi. Että se saattoi kestää jopa vuosia.
Siis kuulostaa todella ikävältä.
Mä keskustelen Ateneumin amanuenssien kanssa ja saan kuulla, että se atelier, jossa mä kävin, ei ollutkaan Edefeltin. Mä oon siis itkenyt liikutustani aivan tuntemattoman pensselimaakarin olohuoneessa. Edefeltin atelier ja koti sijaitsi kerrosta ylempänä. Näinkin voi siis käydä. Talven ja kevään aikana Adolfin sairaus lienee edennyt, sillä kevään kirjeet päivätään San Remosta, Italiasta. Kesän jälkeen Adolfin vointi huononee. Hän siirtyy yksityishoitoon Piquet-nimisen tohtorin luo. Kai vie meidät Adolfin kuolivuoteen äärelle lokakuun 1884 viimeisiin päiviin. Selviää, että Adolfin äiti ehti ajoissa perille. Myös Eelin ennättää sulhasensa vuoteen äärelle.
Ja siinä vaiheessa siis Adolf huutaa jo tuskissaan. Ja se on, äiti on hyvin huolestunut.
Adolfin isä valvoo vuoteen äärellä kirjeiden välityksellä. Perheen esikoisen lähestyvä kuolema ravistelee sen elämää perustuksien myöten.
Et ne on niin kuin 24 vuotta ollut yhdessä, rakastavat toisiaan lapsiaan ja nyt on pahempi tuska kuin koskaan ennen. Tämä kaikki Adolfin sairaus rikkoo liittomme ja elämämme. Vanhin poika, suurin ilomme ja toivomme.
Vaikka Adolfin isä, Adolf Fredrik, oli fyysisesti Helsingissä, hän oli todennäköisesti tilanteesta paremmin perillä kuin Adolfin äiti.
Adolfin käsitys on se, että se tulee ihan varmaan kuolemaan. Se on ihmisesti sähköyhteydessä aika paljon. Ja mä luulen, että se lääkäri on voinut niin kuin tällaisessa Adolfille kertoa suoremmin sen tilanteen kuin äidille, joka on siinä lähellä.
Lopulta 2. marraskuuta 1884, kello 5 aamulla, kaikki on ohi. Adolf ei palaa kotiin Sinkkiarkussa, vaan viimeinen leposija jää Sveitsiin. Soitto hautausmaalle selvittää, että se on muutettu muistolehdoksi. Adolfista ei ole jäljellä edes hautakiveä. Tuntuu koko ajan tärkeämmältä kaivaa Adolf Wassenius esiin. Rahakas löytö on muuttunut selvitystyöksi, jota ei ohjaa enää raha, vaan sydän. Alan käsittää, miten helposti ihminen todella unohtuu. Arkistojen uumenissa, kirjeiden ja lukemattomien tiedonmurusten etsimiseksi lähetettyjen sähköpostien seassa ymmärrän, että muotokuva ei voi koskaan olla vain kuva.
Kyllä ne muotokuvat oli tärkeitä. Ja niitä tosiaan teetettiin sitten postuumittikin siis sillai muistamista varten. Keskiajalla oli sellainen uskomus, että ne esi-isät on ihan konkreettisesti elää siellä jossain talon alla tai noin. Tai että siis ne niin kuin on osa sitä sukua ja perhettä sillä laillakin, että niiden henki elää siellä ja näin. Ja niin kuin sanotaan sitten Adolfin tapauksessa, sen, siis väistämättä sen niin kuin tavallaan piirteet vähän unohtuu ja noin.
Kirjeiden avautumisesta huolimatta mun tunne on kuin tyhjentyneellä ilmapallolla. Tuntuu jotenkin antiklimaattiselta. Taulu on siis aito, mutta henkilölle, jota se esittää, mä oon saanut piirrettyä vain elämän ääriviivat. Ja just kun mä oon toteamaisillani, että tää meni nyt näin ja enempää tietoa ei heru, jysähtää.
Tarkastin sähköpostia pitkän kokouksen yhteydessä, sitten yhtäkkiä katoin, että nyt on tullut kuva, museoviraston kuvapalvelusta on tullut mulle viesti. Avasin sen ja mä tiesin välittömästi, että tässä ne kuvat nyt on. Mä pelkäsin, että jos ne olisi siellä, niin sit mä en tiedä, mistä niitä edes lähtisi etsimään. Ja reagoin varmaan suureellisesti. Juoksin pois kokoushuoneesta hyperventiloimaan sinne käytävään. Eniten mua tässä jotenkin hykerryttää se, että mä saan nämä näyttää Joonalle nämä kuvat.
Valokuva löydönkin jälkeen takaraivossa kutittaa tunne, että jokin ovi taulun käytävällä on edelleen avaamatta. Adolf oli 3 vuotta kihloissa Eelinin kanssa ja Adolfin äiti säilytti Eelinin hääkutsun luutnantti Kolovinin kanssa, jonka on täytynyt olla kova paikka. Olisiko joku kirjannut tai säästänyt Eelinin muistoja? Rakennan netin sukupuusivujen avulla sukupuun Eelinille. Eelin sai 3 lasta, jotka saivat itse lapsia. Puu lähtee kasvattamaan juuria. Löytyy lastenlapsi ja vielä tämän lapsi. Tämän lapsen pitäisi nopealla matematiikalla olla mahdollisesti vielä elossa. Jälleen yksi Google-haku. Hakukone ruksuttaa vastausta. 1 täysmatch. Vaasalaisen taloyhtiön hallituksesta.
Tiljaisenä tipalööri.
No tässä on Inkeri-Alatalo Yleisradiosta, moikka.
No hei.
Hei, mä etin tämmöistä henkilöä, kun...
Saan yhteystiedot. Numero on lankapuhelimeen. Esittelen itseni ja asiani.
Mikä liittyy sinunkin historiaan tässä käsillä. Tiesitkö, että sun isoisän äiti oli kihloissa ennen kuin hän meni sitten naimisiin Golovinin kanssa?
Joo, mä tiedän. Joo, kato se, siitä Adolf. Oliko se Wassenius vai mikä se
oli? Joo, Adolf Wassenius, joo.
Tämä Adolfhan oli... Tämän Eelinin suuri elämän suuri rakkaus. Mun isoisäkin jutteli siitä ihan avoimesti hänen äidistään. Kertoi just, että se oli ihan selvä juttu. Kaikki tiesi, että Adolf oli ollut tämän Eelinin niin kuin, suuri rakkaus.
Taulun käytävältä on jälleen auennut uusi ovi. Kuuntelit juuri 4/5 100 € Edefeldt-sarjan jaksosta. Tervetuloa mukaan selvittämään taulun salaisuutta. Sarjan on toimittanut ja käsikirjoittanut Inkeri Alatalo. Tuottaja Pertti Ylikojola. Dramaturgi Soila Valkama. Äänisuunnittelu Kai Rantala.